Πάμε τώρα να καλημερίσουμε το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς κύριε Χατζηνικολάου,
στον κύριο
Δηλατόλα και στους ακροατές μας.
Πάμε να καλημερίσουμε και τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή Ετωλό Ακαρνανίας και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές φυσικά.
Το κουμπί, Κανάβεραλ.
Η τεχνολογική
σου.
Υπεροχή μου είναι δεδομένη.
Καλημέρα
στον κύριο Ρωμανό και στον Γιώργο. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Κύριε Ρωμανέ, ξέρετε, οι λέξεις ορισμένες στιγμές, ιδίως από τον Πρωθυπουργό και από τον καθέναν, έχουν μια σημασία. Δηλαδή, τι θα πει θυσία των παιδιών.
Όπως επίσης πριν από λίγες μέρες είχε δεχθεί πειρά και ο κύριος Ρωμανός και είναι ευκαιρία τώρα να, να απαντήσει και σε αυτό, γιατί είχε πει έχουμε βαρεθεί να λέμε συλληπιτήρια. Καταλαβαίνουμε τι εννοούσε.
Ναι,
αλλά...
δεν το είπα ακριβώς έτσι. Εν πάση περιπτώσει,
κάπως έτσι.
Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω θέλει απαντήσεις.
Ήθελε προφανώς να πει δεν θα κουραστούμε να λέμε συγχαρητήρια και το είπε.
Συλληπιτήρια, ναι.
Συλληπιτήρια και το είπε ανάποδα.
Και μάλιστα επικέντρωσα στο ότι είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε.
Το θυσία του Πρωθυπουργού σήκωσε σκόνη.
Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, καταλαβαίνω την κριτική στη συγκεκριμένη λέξη, αλλά αυτό το οποίο είπε και το έχουμε πει όλοι και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, είναι ότι πράγματι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων είναι να διασφαλίσουμε αυτό που λέμε από την πρώτη μέρα, το ποτέ ξανά. Αυτό το ποτέ ξανά δεν πρέπει να μείνει.
Βέβαια τώρα για να πω και κάτι προς τον Αντώνη Δελατόλα και τον Γιώργο Βαρεμένο που είναι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και οι δύο, θέλω να σας θυμίσω ότι τη δεκαετία του 80 και του 90 ο τίτλος «Θυσία στο μολόχ της ασφάλτου» έπαιζε πάρα πολύ συχνά στις εφημερίδες. Θυμηθείτε το, και αφορούσε τα τροχαία δυστυχήματα, στα οποία βεβαίως υπήρχαν και ποινικές και ευθύνες και μερικά ήταν και εγκληματικές οι ευθύνες. Βάζαμε θυσία στο μολόχ της ασφάλτου.
Πάντως είναι πολύ ξεκάθαρο τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός.
Πού το θυμήθηκε, Βενίκο, αυτό? Πού το θυμήθηκε?
Τώρα το θυμήθηκα.
Εγώ ήμουν στην Τίνο, τότε έπαιζα βόλους, δεν σε έγραφε.
Εγώ σε θαύμαζα από μικρός και σε διάβαζα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Ρωμανέ. Πάντως σήκωσε πολλή συζήτηση.
Πάντως επιμένω να μένω στην ουσία. Στην ουσία νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και εκεί είναι που θα κριθούμε, για να πάω και στο προκείμενο. Θα κριθούμε και ειδικά ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση από το κατά πόσο θα πείσει, αφενός ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες, ότι η βούληση πολιτική υπάρχει για να αποδοθούν οι ευθύνες, που νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει και κριτική πια, γιατί έχει φανεί και η δικαιοσύνη πώς κινείται και η δική μας βούληση ποια είναι, και από εκεί και πέρα κυρίως στο ότι θα διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν όλα εκείνα τα πράγματα και όσον αφορά τον ΟΣΕ και όσον αφορά την ασφαλή επανεκκίνηση που είναι το βραχυπρόθεσμο και όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες αν θέλετε μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο ΟΣΕ, αλλά κυρίως όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και τις μεγάλες τομές που χρειάζεται, προκειμένου όλα αυτά μαζί να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο που δεν θα έχουμε τέτοια δυστυχήματα ξανά
λοιπόν,
στο μέλλον
παλαιός,
και θα μειώσουμε πολύ τις πιθανότητες.
Παλαιός πολιτικός που έχει αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά είχε μακρά εμπειρία, γράφει, μου στέλνει το μήνυμα. Όταν μια δήλωση χρειάζεται ερμηνεία, είναι λανθασμένη δήλωση. Αυτό είναι που μετράει στην πολιτική.
Σωστό.
Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Βαρεμένος?
Εγώ θα έλεγα, Νίκο Χατζηνικολάου, καταρχάς, θα έθετα το ερώτημα, τα παιδιά σε ποιο μολόχ θυσιάστηκαν? Πήραν το ασφαλόστερο θεωρούμενο μέσο συγκοινωνίας.
Σωστό. Εύστοχη παρατήρηση.
Και το πιο προσιτό, αν θέλετε και το πιο ήπιο και οικολογικό.
Ορισμένα από τα παιδιά δε, οι γονείς τους, το ακούσαμε από μαρτυρίες, τα έστειλαν με το τρένο για να μην οδηγήσουν.
Φαντάσου τώρα τι αισθάνονται οι γονείς αυτοί.
Ναι, ακριβώς.
Ανατριχιάζω που το σκέφτομαι. Ειλικρινά σας λέω. Θεωρώ όμως ότι η βαθύτερη ασέβεια από την πλευρά του Πρωθυπουργού προς τα θύματα έγκυται στο γεγονός ότι δεν θέλει με τίποτα να προσεγγίσει την αλήθεια. Χρειάζεται μια γενναιότητα βέβαια σε αυτές τις στιγμές, μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία, να ψηλαφίζεις την αλήθεια και να αναγνωρίσεις τις πολιτικές σου ευθύνες. Και από εκεί και πέρα, αφού το κάνεις, να ζητήσεις από όλους όσους εμπλέκονται στην πολιτική διαδικασία να σου κάνουν τις προτάσεις τους. Δεν το κάνει με τίποτα και κάνει το αντίθετο, δυστυχώς, το να λες ψέματα και να προσεγγίσεις επικοινωνιακά μια τραγουδία είναι ύβρις κατά την προσωπική μου γνώμη. Βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης και λέει υπήρχε τηλεδιοίκηση. Του δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά τουλάχιστον που πρωτοείδα εγώ, τις φωτογραφίες. Τι έχει απομείνει από το κτίριο, σαν να είναι βομβαρδισμένο, σαν να πρόκειται κτίριο της Ουκρανίας. Και τι κάνει.
Να απαντήσω μετά όμως αυτό.
Βεβαίως θα απαντήσω.
Παρακαλώ, παρακαλώ να απαντήσετε. Εγώ λέω ότι μπροστά στα μάτια όλων, όσων τουλάχιστον παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις, λέει ψέματα. Λέει ψέματα και μετά από μια τραγωδία. Λέω λοιπόν ότι η βαθύτερη ασέβεια προς τα θύματα, προς τις οικογένειές τους, είναι ότι δεν προσεγγίζεται η αλήθεια. Ξεκινήσαμε με τον σταθμάρχη, πήγαμε όλοι φταίμε και καταλήξαμε πού. Ότι δεν ήξερε ποιος, εκείνος που δημιούργησε το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι μια πυραμίδα στην οποία ο κ. Μητσοτάκης τοποθέτησε τον εαυτό του. Για να τα ελέγχει όλα. Όλα όμως. Άρα λοιπόν.
Αλλά δεν θα ελέγξει και το σταθμάρχη.
Όχι, κοιτάξτε, δεν τα πάντα.
Τις διοικήσεις θα τις ελέγξει. Όχι, δεν τις ελέγξει.
Μισό λεπτό.
Για να τα λέμε όλα.
Ως προς την αντικειμενική ευθύνη, για να τα πούμε όλα. Είναι δική του ολόκληρη. Γιατί ο ίδιος κατασκεύασε αυτό το μηχανισμό. Ο ίδιος. Όταν αναλαμβάνεις τη διοίκηση προσωπικά, αναλαμβάνεις και την ευθύνη ολόκληρη προσωπικά. Πρώτα και κύρια την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μέσα από ένα δρόμο τον οποίο θα προσδιορίσουμε. Άρα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ποιον κοροϊδεύει όταν λέει δεν ήξερα. Και να σας πω και κάτι.
Από ποιο δρόμο, Γιώργο, θα τα βρούμε, της δικαιοσύνης ή της Βουλής ή και τα δύο?
Από όλους τους δρόμους. Πρώτον, από της δικαιοσύνης, και εκεί θα πω κάτι αν χρειάζεται, της Βουλής και από το δημόσιο διάλογο. Ο δημόσιο διάλογος τα περιλαμβάνει
πρέπει,
όλα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κάνουμε μία μικρή διακοπή, επιστρέφουμε, δίνουμε μία φράση για να κλείσει ο κύριος Βαρεμένος την τοποθέτησή του και μετά χρόνο στον κύριο Ρωμανό για να απαντήσει. Είχαμε διακόψει τον κύριο Βαρεμένο να του δώσουμε ένα λεπτό να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του και μετά να πάμε στην απάντηση του κυρίου Ρωμανό.
Λοιπόν, με μία φράση θα έλεγα ότι κάποιος πρέπει να πει στον κύριο Μητσοτάκη, ας του το πει με τρόπο για να μην σοκαριστεί, ότι είναι πρωθυπουργός μιας συντεταγμένης πολιτείας και ενός ευρωπαϊκού κράτους. Δεν είναι ένας άρχον, ανεξαρτήτως ο οποίος έχει ξεκουπεί από τους υπηκόους και από τους υφισταμένους του και ότι δεν ξέρει, ξέρει παραξέρει και όταν λέω ότι δεν ξέρει, αυτό που είπα προηγουμένως συνιστά μια κοροϊδία η οποία είναι ανίερη και ασεβής μετά από μια τραγωδία. Έλεος λοιπόν, με αυτού του είδους την τακτική, με αυτού του είδους την επικοινωνία, με αυτού του είδους, ας το πω έτσι, την προπαγάνδα, η οποία δεν προσφέρει τίποτα, βυθίζει ακόμα περισσότερο την πολιτική στην ανυποληψία και αν κάποιος πιστεύει ότι ένας σε ένα βούρκο θα επιπλέψει, κάνει μεγάλο λάθος. Κάνει μοιραίο λάθος, καλά για τον ίδιο έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αλλά για τη χώρα όμως και για τις τύχες της, επαναλαμβάνω, αυτό είναι μια ύβρις που θα έχει συνέπειες ακόμα πιο τραγικές.
Κύριε Ρωμανέ.
Λοιπόν, ξεκινά από το τελευταίο, ακριβώς επειδή ο Πρωθυπουργός ξέρει και προφανώς και εκεί πάμε πάλι στο πώς παίζουν με τις λέξεις, γιατί όταν απάντησε ο κύριος Οικονόμου για τη μη γνώση του Πρωθυπουργού προφανώς εννοούσε για το ότι δεν μπορούσε ο Πρωθυπουργός να ξέρει ποιος είχε τη συγκεκριμένη βάρδια και αν οι άλλοι δύο το έσκασαν πριν την ώρα τους και έσβησαν με μπλάνκο τις ώρες για να φύγουν νωρίτερα. Προφανώς αυτό δεν είναι δουλειά του Πρωθυπουργού να το ξέρει. Απ' την άλλη, ο Πρωθυπουργός ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η κατάσταση στους σιδηρόδρομους είχε πολλά ζητήματα. Γι' αυτό το λόγο αύξησε τη χρηματοδότηση στο σιδηρόδρομο από τα 40 εκατομμύρια στα 90 επί των ημερών μας. Γι' αυτό το λόγο προχώρησε το έργο το οποίο είχε κολλήσει επί ΣΥΡΙΖΑ την περιβόητη σύμβαση 7-17. Γι' αυτό το λόγο ενέταξε στο Ταμείο Ανάκαμψης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει ακριβώς με τον ΟΣΕ. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, λίγες μέρες πριν, εγώ τον θυμάμαι στη Λάρισα, να λέει πόσο σημαντικό στοίχημα για την δεύτερη, πριν, προφανώς πριν το δυστύχημα, έτσι, πόσο σημαντικό στοίχημα για τη δεύτερη τετραετία είναι η αναμόρφωση του ΟΣΕ, ο οποίος πράγματι ήταν από τα πιο παραμελημένα κομμάτια του κράτους όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Σε ό,τι αφορά, κύριε Μανέτη, τη διεύρυνση.
Επιτρέψτε μου για να απαντήσω, επειδή είπε πάρα πολλά ο κύριος Βαρεμένος, να απαντήσω σε 2-3 σημαντικά
ακόμα.
Και να με ρωτήσετε μετά με χαρά. Απλά θέλω να μην μείνει να πάει το, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς επειδή το ελάχιστο που οφείλουμε στα θύματα και στις οικογένειές τους είναι η αλήθεια, θεωρώ ότι είναι χυδαίο, θα μου επιτρέψετε να πω, πάνω σε αυτή την τραγωδία να προσπαθούμε με ψέματα να χτίσουμε μια πολιτική αντιπαράθεση. Όποιος το κάνει αυτό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δυστυχώς το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη μέρα. Όταν προσπαθούμε να επαναλάβουμε το αυτονόητο, που είναι το γεγονός ότι λειτουργούσε το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, λειτουργούσε το σύστημα με το οποίο μπορείς να κάνεις την χάραξη, την αυτόματη χάραξη πορείας. Λειτουργούσε το σύστημα στο οποίο για 10 λεπτά μπορείς να δεις το τρένο μετά τη Λάρισα και άρα να καταλάβεις ότι πάει στην αντίθετη πορεία. Λειτουργούσε το σύστημα που σου ανάβει και φωτάκια κτλ. Άρα έχεις ένα σύστημα τοπικό, ναι, τοπικό, δεν είναι η συνολική τηλεδιοίκηση, το οποίο όμως λειτουργεί. Και τι προσπαθούν να μας πούν? Ότι ένα σύστημα, το παλαιότερο κέντρο τηλεδιοίκηση, που είναι ένα άλλο κτίριο, το οποίο έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 2017, επειδή πράγματι είναι εγκαταλειμμένο αυτό το κτίριο, δήθεν δεν λειτουργεί το σύστημα τηλεδιοίκησης.
Επιβεβαιώνεται
από το 2017 δεν λειτουργεί. Απόδειξη ότι δεν λειτουργεί από το 2017 είναι ότι το 2018 η πρόεδρος της Αρχής Σιδηροδρόμων, διορισμένη επί ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή έλεγε ότι δεν λειτουργεί το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα και ζητούσε την πρόσληψη έξτρα προσωπικού για το σταθμαρχείο της Λάρισας ακριβώς για αυτό το λόγο. Το ίδιο ακριβώς καταδεικνύει, σας καλώ να την ψάξετε, να τη βρείτε, η έκθεση του ΟΣΕ για το 2019, την οποία επικαλούνται σήμερα για το 2023 για να καταδείξουν δήθεν ότι δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, η οποία το 2019 λέει ακριβώς το ίδιο, αυτή βγαίνει στην αρχή του χρόνου, άρα αναφέρεται στο 2018, ότι δεν λειτουργεί το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Σήμερα γιατί ξέρουμε ότι λειτουργεί? Γιατί την ίδια μέρα όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια χαράχτηκαν σε αυτό το πάνελ της τηλεδιοίκησης, χαράχτηκαν δηλαδή ηλεκτρονικά στο σταθμαρχείο της Λάρισας. Και επίσης το ξέρουμε γιατί στη 1:15 μετά το δυστύχημα έγινε επιτόπιος έλεγχος και αποδείχτηκε πάλι από εμπειρογνώμονες ότι λειτουργούσε. Άρα και μετά το δυστύχημα λειτουργούσε και μέχρι το δυστύχημα λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Για να τελειώνει αυτό το παραμύθι που είναι χυδαίο.
Ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει αυτό το αφήγημα από εσάς αλλά και από κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες μέρες. Πάμε στην αρχική δήλωση του κύριου Πρωθυπουργού. Το κύριο Στέλιος Σταθμάρχης και ο δεύτερος Σταθμάρχης και ο τρίτος, τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Οι ευθύνες είναι των διοικήσεων για τις διαδικασίες, οι ευθύνες είναι του Υπουργείου γιατί οι διοικήσεις δεν έκαναν καλή δουλειά και κατ' επέκταση του Πρωθυπουργού που είναι υπεύθυνος για το τι κάνει ο Υπουργός του. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, τι το 17, η 7-17 σύμβαση και τι έγινε επί Χρυσοχοίδη και πώς ξεκίνησε κλπ. Να τα δούμε και όλα αυτά. Αλλά 4 τελευταία χρόνια, εσείς που είστε φοβεροί και τρομεροί στο management και έχετε φοβερά επιτεύγματα, το θέμα του ΟΣΕ έγινε μια τρύπα στο νερό. Αυτό καταλαβαίνει. Και κυρίως το καταλαβαίνω εγώ, αλλά περισσότερο το καταλαβαίνουν αυτοί που χάσαν τους ανθρώπους τους. Τώρα, άμα είναι κουβέντα να κάνουμε, κανονική στη Βουλή, δεν το λέω απαξιωτικά, ίσα-ίσα.
Όχι,
είπε ο Γιώργος ο Βαρεμένος και δημόσιος διάλογος. Αλλά τώρα τελικά αυτά είναι τρία πρόσωπα. Ωραία, πάμε αυτά. Μιλούσε 2 ώρες ο κύριος Γιαπετρίτης για να μας πει ότι τελικά αυτά είναι 3 άτομα. Πάμε παρακάτω.
Να τα δούμε. Καταρχάς, μέσα σε λίγες ώρες παραιτήθηκε ο αρμόδιος υπουργός. Μέσα σε λίγες ώρες παραιτήθηκαν οι 2 διοικήσεις των οργανισμών. Αυτά δεν έχω. Δεν τα θυμάμαι πολύ συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν. Άρα λοιπόν προφανώς υπάρχει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέτε ως βούληση από την πλευρά μας. Υπάρχει βούληση να πούμε ότι ναι, εμείς έχουμε την ευθύνη, εμείς κυβερνούμε τη χώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό τελεία παράγραφος. Αλλά από εκεί και μετά, για να δούμε τι πρέπει να αλλάξει και τι πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να πάμε με γνώμονα την αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι προφανώς υπήρχε ένα πολύ σημαντικό ανθρώπινο λάθος. Προφανώς υπήρχαν, δεν ήταν μόνο ένα ανθρώπινο φίλτρο που λέγανε στην αρχή, υπήρχαν πολλά ακόμα φίλτρα. Υπήρχε το φίλτρο της τηλεδιοίκησης της τοπικής, υπήρχαν τα φίλτρα των άλλων 2 ατόμων που δεν ήταν στη θέση τους, υπήρχε το φίλτρο της.
Κύριε Ρωμανέ, υπήρχε τηλεδιοίκηση ή υπήρχε ένας πίνακας ελέγχου τοπικός?
υπήρχε αυτό.
Γιατί είναι άλλο η τηλεδιοίκηση και άλλο, ο πίνακας ελέγχου.
Να το πούμε λοιπόν ξεκάθαρα σήμερα, για να μην παίζουμε με τις λέξεις. Τηλεδιοίκηση στο σύνολό της σημαίνει ότι είμαι στην Αθήνα και από την Αθήνα έχω ένα κέντρο που ελέγχω τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό προφανώς δεν υπήρχε και δεν υπήρχε ποτέ. Όχι, δεν υπήρχε τότε, δεν υπήρχε ποτέ. Και θα υπάρξει όταν το 70% φτάσει στο 100%.
Μα αυτή τη λογική αυτό.
Για πέστε μας, κύριε Βαρεμένα.
Να τελειώσω, αν μου επιτρέπετε. Να υπήρχε όμως, να ξέρουμε και τι υπήρχε.
Θα επανέλθουμε σε εσάς, κύριε
Βαρεμένα. Ένα τοπικό σύστημα όπου μπορούσες να κάνεις αυτόματη χάραξη, πώς το λένε, ηλεκτρονικά να κάνεις χάραξη του δρομολογίου, ήσουν υποχρεωμένος να το κάνεις μάλιστα βάσει κυκλίου του ΟΣΕ, και επίσης μπορούσες για 10 χιλιόμετρα μετά και 8 χιλιόμετρα μετά μάλλον τη Λάρισα και 3 χιλιόμετρα πριν αν δεν κάνω λάθος, να έχεις και την εικόνα του τρένου, να βλέπεις δηλαδή ηλεκτρονικά ότι κινείται λάθος.
Να αυτό ακούσουμε τον κύριο Βαρεμένο, κύριε Ονομένο, και θα
συνεχίσουμε. Να σας πω κάτι. Μα αυτή τη λογική αυτής της κυβέρνησης δεν πάμε πουθενά. Πάμε στα χειρότερα. Μετά από μια τραγωδία και εξακολουθούν τον ίδιο ντορό. Πέραν των άλλων που αποκαλύπτονται και σήμερα, ότι ο συγκεκριμένος σταθμάρχης, ο οποίος τοποθετήθηκε παράνομα, ο κύριος Τζαβάρας το είπε, ο κύριος Λοβέρδος το χαρακτήρισε ρουσφέτη. Πέρα από αυτό, σήμερα αποκαλύπτεται ότι ο άνθρωπος αυτός είχε εκπαιδευτεί σε πίνακα που ήταν χαλασμένος, και στο ένα άλλο πίνακα, ο οποίος εκεί δεν υπάρχει, γιατί είναι τερματικός σταθμός και δεν υπήρχε λόγος για να υπάρχει. Όμως να πω κάτι. Εδώ υπήρξαν προειδοποιήσεις. Αυτές τις προειδοποιήσεις. Υπήρξαν εξώδικα για θέματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Πώς αντέδρασε η κυβέρνηση απέναντι σε αυτές τις προειδοποιήσεις? Πώς αντέδρασε? Με την τοποθέτηση του Υπουργού, του κυρίου Καραμανλή, στη Βουλή, ότι είναι ντροπή να τίθεται θέμα ασφάλειας στους σιδηρόδρομους. Μια κυβέρνηση με την ελάχιστη ευαισθησία θα λέει
αυτό. Μην το επαναλαμβάνετε όμως.
Γιατί αυτό
ελέγχθη σε μια ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 65. Για το μουτζούρι του Πηλίου.
Ακούστε να δείτε.
Ελέγχθη σε ερώτηση, για το τρενάκι του Πηλίου. Και το έχετε απομονώσει πάλι και αυτό. Δηλαδή συνεχίζετε να κάνετε το ίδιο πράγμα.
Είναι φοβερό. Ακούστε να δείτε. Εγώ λέω το εξής. Δεν υπήρξε μια ερώτηση. Υπήρξαν 65 ερωτήσεις. Για το σιδηρόδρομο.
Η ερώτηση από την οποία έχει απομονωθεί η φράση του Καραμαλή είναι η ερώτηση του κυρίου Μεϊκόπουλου, για το τρενάκι του Πηλίου. Και αυτά τα οποία αναφέρεστε είναι δουλειά της ΡΑΣ. Η ΡΑΣ έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση, η ΡΑΣ έχει την ευθύνη για την Τράπεζα Θεμάτων, η ΡΑΣ έχει την ευθύνη για όλα αυτά, η οποία ξαφνικά θυμήθηκε τώρα να βγει και να μας πει πράγματα εκ των υστέρων.
Κύριε Ρωμανέ, να τελειώσει ο κ.
Ναι, να τελειώσει.
Αυτό δεν είναι διάλογο.
Λοιπόν, πάμε, κύριε Βαρεμένα.
Λοιπόν, σας έγιναν συγκεκριμένες προειδοποιήσεις. Σας απευθύνθηκαν εξώδικα. Εξώδικα. Και έρχεστε και λέτε αυτά που λέτε μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης. Και μάλιστα διακυβέρνησης επιτελικού κράτους, όχι οποιοδήποτε κράτους, επιτελικού κράτους. Οδήγησε αυτό το κράτος στη διάλυση. Στη διάλυση οδήγησε. Μας πήγε πολλά χρόνια πίσω. Έφερε μια νοοτροπία, η οποία είναι όντως εγκατεστημένη για δεκαετίες στη χώρα. Ότι πρέπει να έχεις κάπου δόντι. Σας φέρνω τη μαρτυρία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούσα να πείσω κάποιους συμπολίτες μου ότι ρε παιδιά, δεν χωράει μέσον στο ΑΣΕΠ και δεν μπορούσαμε τίποτα να τους πείσω. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει εγκατασταθεί μια νοοτροπία την οποία ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε για να απογειώσει. Δυστυχώς ήρθε να την απογειώσει. Παντού το μέσον. Παντού το ρουσφέτη. Σε ορισμένους τομείς δεν χωράει. Σε άλλους μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια πρακτική που δύσκολα ξεριζώνεται από το ελληνικό κράτος. Όμως σε ορισμένους τομείς που αφορούν την ασφάλεια των μετακινήσεων και επαναλαμβάνω ήταν το πιο ασφαλές θεωρούμενο μέσον ο σιδηρόδρομος. Για να μην σας πω ότι δεν τον αγαπάει με τίποτα το σιδηρόδρομο η σημερινή κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις που προηγήθηκαν. Έχω κάνει ερωτήσεις στη Βουλή.
Πάντως δυστυχήματα υπήρξαν και επί των ημερών σας στον ΟΣΕ. Όχι αυτής της βαρύτητας, αλλά υπήρξαν.
Ναι, αλλά δεν υπήρξε μια τραγωδία και ποτέ να μην ξαναυπάρξει τέτοια τραγωδία. Ποτέ όμως υπήρχαν προφανώς κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Και δεν έγιναν τέτοιου είδους. Εγώ διάβαζα τις ξένες εφημερίδες. Ο Guardian το είχε πρώτο θέμα ολόκληρη μέρα όταν συνέβη το δυστύχημα αυτό, αυτή η τραγωδία. Υπήρχαν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν τον αγαπάει η κυβέρνηση στο σιδηρόδρομο, τον περιφρονεί γενικότερα.
Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Ρωμανό για μια σύντομη απάντηση και να κλείσουμε.
Μια πρακτική, έχω κάνει ερωτήσεις εγώ και ο καθένας, να κάποια στιγμή εξατομικεύονται και οι ευθύνες, οι πολιτικές, δηλαδή τι έκανε ο καθένας μας, εκεί στην Βουλή που βρίσκεται. Έχω κάνει δύο ή τρεις επίκαιρες ερωτήσεις εγώ.
Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Ρωμανέ.
Το κομμάτι των προειδοποιήσεων.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Απαντήστε για να κλείσουμε.
Ξεκινάω από το κομμάτι των προειδοποιήσεων. Προειδοποιήσεις αντίστοιχες υπήρχαν και το 17, υπήρχαν και το 18 και το καθεξής.
Μα απαντήστε για τη δικιά σας θητεία.
Μα εκεί πάω, αφήστε με να τα δέμα.
Απαντήστε για τη δικιά σας θητεία.
Λέω λοιπόν, ποιος είναι ο ουσιαστικός τρόπος να αντιμετωπίσεις τις προειδοποιήσεις που σου λένε ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, να προχωρήσεις με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα τα έργα που στο μέγιστο βαθμό διασφαλίζουν αυτή την ασφάλεια. Επί των ημερών μας, παρότι δεν προλάβουμε να το ολοκληρώσουμε, και σε αυτό εγώ θα συμφωνήσω ότι έχουμε ευθύνη, αν μπορούσε ας πούμε επί κορονοϊού να τρέξει πιο γρήγορα η συγκεκριμένη εργολαβία, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα πει ότι έπρεπε να τρέξει και πιο γρήγορα και επί κορονοϊού. Να το συζητήσουμε λοιπόν αν μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα και γι' αυτό έχουμε ευθύνη, αλλά πάντως επί των ημερών μας έγινε το 75% και παραλάβαμε το 15% ουσιαστικά λειτουργικό. Από το 15% λοιπόν το πήγαμε στο 75%.
Μακάρι.
Από το 15% 30 παραδώσατε και το 15 ξυλώθηκε και ξανά έγινε.
Δεν γίνεται κουβέντα έτσι λοιπόν, σε αυτή τη βάση όμως.
Και έφτασε δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο 70%. Ο δε κύριο Μητσοτάκη, ο οποίο.
Γιώργο, να μην μιλάτε.
Εγώ όμως δεν διέκοψα. Ο δε κύριο Μητσοτάκη, ο οποίο και γι' αυτό έτσι κατηγορήθηκε, θα εγκαινίαζε την επόμενη μέρα του τραγικού δυστυχήματος στη Θεσσαλονίκη το κέντρο τηλεδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας που λειτουργεί.
Το
οποίο λειτουργεί
αυτό
στη Βόρεια Ελλάδα και είναι υποδειγματικό και μπορούμε να πάμε μαζί, κύριε Βαρμένο, να το δούμε.
Όχι, το φαντάζεστε άρα, να λοιπόν, γινόταν το τραγικό δυστύχημα μετά από αυτή την
άρα λοιπόν είμαι ο πρώτος που λέει ότι προφανώς το γεγονός ότι έγινε το δυστύχημα μας φέρει πρώτον ευθυνών μας που δεν προλάβαμε και στον ΟΣΕ να προχωρήσουμε με την ταχύτητα που θα έπρεπε τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε πάρα πολλά άλλα παιδεία και τα έχουμε δει χειροπιαστά τα άλλα παιδεία
της
δημόσιας διοίκησης που έγιναν μεταρρυθμίσεις. Το είδαμε στην υγεία, το είδαμε στο ηλεκτρονικό κράτος, το είδαμε στο ότι μπορεί να θέλει τη συνταγή σου ηλεκτρονικά αντί να ταλαιπωρήσεις τις ουρές. Το είδαμε για το πρότυπο εμβολιαστικό κέντρο και το πρώτο εμβολιαστικό πρόγραμμα που είχε η Ελλάδα, το οποίο δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα δούμε σε αυτή τη χώρα και ήμασταν πρότυπο για την Ευρώπη, το είδαμε σε πάρα πολλά παιδεία. Και θα το δούμε με τον ίδιο τρόπο και στον ΟΣΕ. Γιατί θα το δούμε και στον ΟΣΕ? Γιατί αν υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, ωραία, που οι πολίτες ξέρουν ότι και ξέρει και μπορεί και το έχει αποδείξει και ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης να κάνει τις μεγάλες τομές που χρειάζεται το κράτος, αυτό σίγουρα δεν είναι ούτε το ΠΑΣΟΚ που δημιούργησε όλες αυτές τις παθογένειες, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που τις αγκάλιασε για να πάει στο 30.
Κύριε, σας ευχαριστούμε.
Αν δεν υπάρχει ένα στοχασμός τώρα, μετά από αυτή την τραγωδία, που βλέπω εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένα στοχασμός.
Γι' αυτό πρέπει να έχουμε βάσει την αλήθεια, κύριε Βαρεμένο, και όχι να προσπαθούμε να κάνουμε μικροπολιτική εκμετάλλευση.
Καλά, τώρα εντάξει.
Σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Για την Βορυχία, μα μιλήσω εγώ για το παρελθόν.
Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ. Καλημέρα, κύριε Βαρεμένε. Καλημέρα σας.